Catherine Cooksonin Mustaa samettia. Suomentanut Inkeri Pitkänen. Lukija Anna Kiuttu. Saaga Egmontille. Ensimmäinen osa. Matka. 1. Kaivoskuilu olisi sijainnut heidän takapihallaan, jos kaivoskujilla olisi ollut yhteinen takapiha. Mutta ne olivat peräkkäin, toinen toistensa takana, vain jätetunkioiden ja uusien keksintöjen puulaatikkoisten käymälöiden erottamina. Kujilla oli herttaiset nimet, esikko, rentukka ja päivänkakkara. Kahden ensimmäisen kujan varrella oli 25 mökkiä kummallakin ja kolmannella, päivänkakkaralla, 33. Päivänkakkaran asukkaat pitivät itseään onnekkaina, koska he ainokaisesta alakerran huoneen ikkunastaan ja samanlaisesta, mutta pienemmästä yläkerran ikkunasta saattoivat nähdä harjut ja selkeinä päivinä jokea alas kulkevan laivan maston huipun. Kaivosyhdyskunta oli kuin yhtä suurta sukua, vaikkakin suvun tavoin avioliittojen jaoittama. Samaten kunkin kujan asukkaat pitivät yhtä ja vaalivat omia intressejään, paitsi silloin, kun yhteinen onnettomuus kohtasi heitä. Silloin kaikki kolme kujaa liittyivät yhdeksi ryhmäksi, ihan kuin sukuhautajaisissa. He kaikki tiesivät varsin hyvin, jopa pikkulapsetkin, mistä onnettomuus tuli. Se tuli tuosta maassa olevasta onkalosta. Se tuli joko veden tai tulen muodossa, eikä se suonut joillekin ihmisille edes kunniaa päästä arvokkaasti haudan lepoon, ainakaan avoimen taivaan alla, vaan se hautasi heidät kivisiin mausoleumeihin. Mutta viimeisin kuija kohdannut onnettomuus ei ollut tullut kaivoksesta. Se oli kummallinen uusi onnettomuus, kuin kuume, mutta pahempi vain. Se tyhjensi vatsan molemmista päistä ja sai veden virtaamaan huokosista kuin kyyneleet silmistä, ja sillä oli kummallinen nimi, kolera. Vitsaus itsessään oli jo ohitse, mutta kujilla oli nyt 4 miestä, 2 naista ja 3 lasta vähemmän kuin aiemmin. Seth Milliken oli ollut ensimmäinen lähtijä, ja juuri se, niin kuiskittiin, joka oli tuonut taudin kylään. Ja kaikki johtui siitä, että hänen oli täytynyt vierailla sen Gateshead-iläisen miehen luona, joka oli opettanut hänet lukemaan. Ylpeys käy lankeemuksen edellä, sanottiin, kun hän kuoli. Seth Milliken oli ollut ylen ylpeä mies, ei suinkaan sen työn vuoksi, mitä hän pystyi tekemään käsillään, eikä siksi, että hän määräsi tahdin alhaalla louhintapaikalla, vaan siksi, että hän osasi kirjoittaa nimensä ja lukea raamattua. Mutta hänen ylpeytensä oli mennyt liian pitkälle, kun hän kieltäytyi päästämästä vanhinta poikaansa ja tytärtään maan alle, ja poika oli sentään 10 ja tyttö 9. Ehei, niiden piti saada työskennellä pelloilla luojan avoimen taivaan alla. Eikä Seth ollut hävennyt vakaumustaan senkään jälkeen, kun pastori Rinton oli muistuttanut häntä siitä, että Jumala sääti ihmiselle tietyn vapaa-ajan nauttia auringosta ja valosta sen aseman mukaan, jonka hän kullekin oli elämässä määrännyt. Ja vastaus, jonka Seth Milliken oli pastori Rintonille antanut, oli laajalti tiedossa. Helvettiin moinen käsitys. Hän oli tokaissut. Ja kerrottiin myös, ettei pastori ollut kironnut häntä sanallisesti, vaan katseellaan, ja tuo katse oli kantanut hedelmää. Seth Milliken sai nyt setviä ajatuksiaan helvetissä. Niin, ja sitten oli Seth Millikenin vaimo, Maria, Raihina tunnettu. Tämä oli tullut kylään tavallaan tunkeilijana, sillä hän oli kalastajaeukon tytär Shieldsista. Ja kuten jokainen tiesi, tuollainen avioliitto ei ollut hyvä asia. Ne, jotka seilasivat maan pinnalla ja ne, jotka ryömivät sen alla, eivät koskaan voineet kohdata toisiaan. Mutta Seth Milliken ja Maria Riston olivat kohdanneet ja menneet naimisiin Sethin ollessa 26 ikäinen ja Marian vasta 16. Ja sitä seuranneiden 10 vuoden aikana he olivat kasvattaneet 4 niistä 8 lapsesta, jotka Raya oli synnyttänyt. Sellainen oli Raihin sinnikkyys. Monista kylän naisista poiketen Raih oli edelleen sorearyhtinen, hänen vatsansa ei roikkunut, hänen hiuksensa olivat yhä kauniin kastanjan ruskeat, hänen silmänsä salamoivat yhä.